minu muusika.
Tänast saadet algasime Jaan Räätsa klaverimuusikaga ja meiega on stuudios helilooja Jaan Rääts, teleraadio ajakirjanik Irina Stelma, mina saatejuht Ülo Niinemägi. Ja kuna tegemist nii tuntud ja armastud inimesega, siis võibolla lähemegi selles saates pisut tagasi teie sugupuud mööda ja ajame neid jälgi, kus tuli teie sugupuusse juudi veri, Jaan Rääts.
Ilmselt emmapoolse vanaisa kaudu. Aga ega ma väga täpselt ei ole neid asju uurinud ja ma ei tea täpselt, kuidas see võis olla nii, aga ma tean, et ta nii oli.
Nii et kõige lähem sugulane juudi mees oli ema poolt vanaisa.
Nähtavasti küll, jah.
Kuidas tema nimi oli?
Blum, Artur Blum.
Blum on tuntud sugupuu. Millal te nagu esmakordselt saite teada, et teie soontes on ka tõutud rahva verd? Millal teile sellest räägiti?
Sellest ma saan alles iljuti teada, suhteliselt iljuti. Keegi oli uurinud neid asju ja siis... Ja muidugi mul oli endal ka niisugune tunne ja kahtlus ikkagi, et juu vist. Ja siis ma käisin sageli sünagogis ka siin Tallinnas.
Nii et süda tundis ühte kuuluvust tõutatud rahvaga?
Jaa, tundis küll.
Te ju tütrele panite nimeks Eliisa, kuna profeti...
Ma võtsin profeti. Vanast testamentist. Leidsin selle nime täpselt niimoodi, nagu ta kirjutakse kahe iiga, Eliisa.
Miks just see profet?
Täiesti juhuslikult. Mulle tundus, et kõlab hästi naiselikult, aga tegelikult mehe nimi.
Te olete abielus, kui suur te pere on?
Mul on poeg ja tütar. Ja esimest abielust oli poeg.
Ja teisest tütar. Kui vanad on?
Teisest tütar,
tütar
ja, poeg.
Ja poeg. Tütar on haruldane kaunitar, sellest võib lausa rääkida. Baleriin ka ja modell.
Ta töötab praegu rohkem modellina. Poeg on noorem.
Aga nagu räägib teie elutee ja loometöö, te olete pärinud sünnipäraselt väga, väga suure muusikaanni. Kas see on teie isa või ema poolt pärit?
Kui seal mingisugust antekust on, siis ma arvan, et see peaks kõik ema poolt olema ikka.
Nii et seal oli muusika inimesi teil?
Jah, vanaisa olevad isegi viiulid mänginud, räägitakse.
Ma olen lugenud ühte huvitavat anekdooti internetis, kui ma otsisin juudi päritoluga interpreete, et küsimusele, mis on kõige õhukesem peenem raamat maailmas. Vastus oli maailma kuulsad viiuldajad, mitte juudid. Oli selline nali, et see on kõige õhukesem raamat maailmas. Sest
ma ei tea, kas ongi.
No see oli nali.
Neid mitte juudist äid viiuldajad maailmas.
Üldse ei ole.
Ma ei tea.
Ma arvan, et on ikkagi. No, Viktor Tretjakov võibolla ja ma ei
no,
tea.
No jah, ei tea.
Nii et te olete sellega nõus päri.
Ma olen nõus, jah.
Aga kes on teie lemmik viiuldaja või keda teie arvate niimoodi no, eriti väljapaistvaks ja või teile lähedaseks? Ja kuidi minuhin?
No minuhin kindlasti, jah. Teda ma olen palju kuulnud platidelt.
Kui vana te olite, kui hakkasid ise muusika vastu huvi tundma või hakkas isa ema teie arendamise vastu huvi tundma?
Õieti juhtus nii, et osteti kohalikult keegõpetajalt ja Niina küll, aga no, ikka klaverimoodi asi. Ja siis ma hakkasin seal rutta edusamme tegema.
Nii et see oli kerge?
Algus läks ja kiiresti.
Oli ja teil oma õpetaja või?
Mul oli õpetaja ja Peterburi koolkonnast pärit õpetaja. Nagu kõik minu õpetajad on Peterburi koolkonnast ka ilisemad.
Mis ta nimi oli?
Karis. Tal oli endine nimi Kärt, aga siis ta muutis nime Kariseks hiljem. Aga ta hukkus seal laevaõnnetuses või noh, pomiseti laev põhja.
Ta püüdis koos sakslastega.
Ta püüdis ära minna, jah.
Ära minna.
Nii et ta oli hea õpetaja.
Kas ta oli leebe või ta oli temperamentne? Mina näiteks kartsin oma õpetajad. Ta on mind isegi peksnud.
Ei,
nootidega vastu pead.
Minul seda ei juhtunud, aga
te olite parim õpilane.
Aga ta, ma arvan küll, et ta vast väga karm õpetaja ei olnud. Aga tema juures õppis varem ka minu ema klaverit muusikakoolis. Ema on õppinud Tartu kõrgemas muusikakoolis klaveriklassis. Ja siis, no, ema ei oskanudki paremat õpetajat mulle leida, kui oma õpetaja ikka nähtavasti. Ja tema oli ühtlasi ka Peetri kiriku organist, mis et mul oli lihtne pääseda ka orli juurde. Mu esimesed esinemised, mäletangi, toimusid keekus orelil.
Kui vana te olite siis, kui te juba hakkasite niimoodi esinema?
No, need ei olnud esinemised, need oli lihtsalt kirikurahva rõõmustamiseks.
See on vapustav tunne, eks ole, mitu klaviatuuri ja kõla, missugune maesteetlik.
No jah, aga ega ma sellega nii hirmusesse hakkama ei saanud, aga siis mul tekkis huvi ise midagi kirjutada tollale ka. Nii et esimese teosse ma kirjutasin, ma olin siis vist 8 või 9 aastane.
Tõesti. Ja mis asja see oli, on see alles?
Peas on alles.
Aga miks te ei pane paperile?
Noh, ta ei ole seda väärt.
No enda jaoks.
Oh,
aga mis asja see oli?
See oli üks väike valss niisugune. Ja selle ma pühendasin meie perekonna kokale.
Kes oli väga hea kokk?
Oli küll hea kokk. Tema oli nii hea kokk, et teda kutsuti isegi presidentile sööki valmistama, kui president käis ringi mööda Eestimaad. Oli hea kokk ja Maria oli tema nimi. Sa tegi mulle selle teosse eest paini kooke. Ma esimese teosse juba tegin honorari eest.
nii et teil oli selline kokkuleppe või te kindlasti te ei teadnud, mida te saate sellest?
Ei, ma ei teadnud muidugi. Aga seda ma küsisin muidugi, siis ma sain ka.
Te mängisite talle, jah?
Jah, muidugi mängisin. Tema oli ka vana inimene, ta võis olla küll 50 vast juba. Aga meil oli peres, oli ja kokk oli ja siis oli ka veel teenija, kes ka valitses selle kodukorras oleku eest, sest tema oli nii see naige võit inimene üldiselt ja tema ise palju teha kodus ei saanudki tollale. Ale siljem sai ta teada, mis tal viga on. Talle kilpnäärme haigus mingisugune ja see opereeriti talle ära hiljem juba Tartusse, nii et siis muutus elujõulisemaks ka.
Aga pildi peal, no teie raamatus on ka see pilt, ema on noor, minu meelest see on pulma pilt.
Pulma pilt, jah.
Ema on nii kena nagu printsess tõesti, selline habras ja väga-väga armas.
No, jah.
Aga kellena isa töötas?
Isa oli sõjaväe elektrik.
Meiega on stuudios helilooja Jaan Rääts. Teil on päris paljud CD-plaate erinevaid ja välismal välja antud. Täna mängime CD pealt, mis on välja antud 96. aastal, aga salvestus tehtud Eesti Raadios 1985 kahele klaverile Norra Novik ja Rahvi Harasanjan kahel klaveril 24 marginaali. Võib-olla mõne sõna tutvustuseks, enne kui me järgmise marginaali siit ära mängime, et millega on tegemist?
Marginaalid, need on niisugused väikesed märkused, mida kirjutatakse sageli loetud raamatutele ääreväe sinna. Neid nimetatakse marginaalideks ja marginaal on väike tühiasi, mitte mingit suurt asja ta ei täista.
No tühi, ja, aga ja, väga oluline ikkagi.
Oluline loomulikult ja sellepärast mul tekiski selline mõte, et ma kirjutan marginaalid. See nimi tuli mulle väga...
Imponeeris,
jah.
Nüüd siis kuulemegi järgmise marginaali.
Minu muusika.
Täna ajame juttu Eesti helilooja Jaan Räätsaga. Meil on stuudios Irina Stelma, mina saatejuht Ülo Niinemägi ja oleme siin ühes koos imetlenud neid marginaale, kuidas helilooja kuuleb korraga kahte klaverit. Muidugi on heliloojad, kes kuulevad tervet teost, kus on väga palju pille, aga ka kahte klaverit kuulda üheaegselt. See on väga eriline loomeand. Millal oli teil see esimene teos, mille te kirjutasite rohkem kui ühele pillile?
Ma seda ei mäleta täpselt, aga noh, orkester on ka niisugune instrument, millele ma olin juba varem kirjutanud palju teosseid. Ja ka seal peab kõiki pille eraldi tajuma ja välja tooma.
Kokku mängu, kuidas nad üksteist rikastavad, täiendavad.
No jah, aga see on niisugune erialane asi, et ega siin midagi lisada ei ole. Nii on kõik elilaid pidanud tegema.
Aga nüüd selle lapsepõlve muusikaõpingutele te täiendasite end. Kus te oma muusikalise nagu sellise küpse hariduse saite?
No ma astusin Tartu laste muusikakooli, see pidi olema 45. aastal, jah. Siis ma hakkasin õppima Aleksandra Sarve klaveriklassis. Ja ma ei lõpetanud muusikakooli päriselt. Mul jäi üks aasta lõpetamata veel sellisel proosalisel põhjusel, et muidu oleks ma sattunud Vene sõjaväkke, mida ma edas mõistetavalt ei tahtnud mitte. Et sellest pääseda pidin ma astuma ruttu kuskile kõrgkooli. Aga mul oli kõrgkooli astumine suhteliselt lihtne. Ma oleks võinud üks kõikas ülikooli astuda. Igale poole oleks sisse saanud, sest ma lõpetasin keskkooli medaliga. Ja...
Aga see on juba haruldane asi, et inimene, kes õppib paraleelselt muusikat, lõpetab medaliga.
No suhteliselt. Jah, juhtus nii, et läks hästi õnneks.
Raadiokuuleja ehk huvitub, mis värvi medal oli?
Ma sain õpemedali lõpuks. Mulle määrati mõtud kuldmedal, aga ministerium võttis kirjandist ühe hinda alla, siis sain õpemedali. Ja nad vist tegid õigesti sellepärast, et see raamat, millest ma kirjandit tegin, ega ma seda lugend ei olnud. Ma olin filmi näinud.
Aga mis teema oli?
Oh, see oli, noh, sort ollal palju neid teemasid valida oli. See oli see noor kaardivägi.
Ma arvan, et film oli parem kui raamat. Täiesti tõsiselt.
No ma usun ka, ma ei tea, ma raamatust ei oska rääkida, aga film oli jah, nii, noh, tolla aja kohta mõjub film.
Ja Nonna Mordjukova mängis noorul Jana Gromova ja film oli vapustav, ma arvan.
No vene filmid on üldse head ja on täna päevani väga head.
Aga kui nüüd vaadata veel, sõda läks vahepeal mööda ja meil oli siin juttu sellest, et juudirahvale teine maailmasõda oli väga suurte kannatuste ajajärg. Teie kuskilt suguvõsast käis ka see valus karikas mööda. Jaan Rääts.
Ema õde, jah. Oli haiglas ja ei tea, kas sellepärast või mingil muul põhjusel või igatas...
Mürgitati surnuks.
Võibolla mürgitati, jah. Aga ema sellest ka tollal ei rääkinud, ega lastele üldse palju ei räägitud nii üks asju. See oli ohtlik ka lõpeks.
Kardeti, sest aeg oli selline.
Aeg oli selline, jah.
Aga ema õnneks jäi ellu, keegi pole teda reetnud.
Jah.
Aga vana isa oli selleks ajaks surnud.
Tema oli surnud.
Te ei ole teda üldse
näinud. Ja.
Laste muusikakoolist läks siis te edasi?
Siis ma läksin konservatooriumisse. Eugen Kapp isiklikult kutsus mind õppima.
Kui tore.
Saatis mulle kirja ja. Käis üks mingi brigaad Tallinna konservatooriumist, käis mööda muusikakooli ja mööda Eestit. Otsimas, noh, nii nimetatud talente. Juna siis minu näol ühe leidsid. Kutsusid õppima siis. Tähendab, muidugi kutsuti ikka nii Eugen Kappi algriaga ikkagi. Ei, nagu tollal kombeks oli ka.
Nii, ta on, oli kuulnud ikkagi teie teoseid?
Oli küll, jah. Ma olin Tallinnas mänginud Estonia konsertsaali sise oma klaveri tsüklit, mille ma olin kirjutanud ja mida see komisjon ka kuulis. Nii et nad kõik teasid ja see peaks võibolla praegu raadioarhiivis alles olema. Ma hakkan seda otsima, et võibolla temast tehti fondi võtte ka. Muidugi ma mängisin, noh, nii nagu mina olen mänginega, ma korralik pianist nüüd ei ole, kuigi ma õppisin klaverit, aga see pole minu anne.
Nii et te kohe saite aru, et te tahate komponeerida. Varakult tundsite. No,
mis mul muud üle jäi?
Te ütlesite, et teil oli kerge ülikooli astuda, ma sain aru.
Ei, mul oli selles mõttes, ma oleks saanud sisse. Ma oleks saanud igale...
No ja ainult üks eksam ja sees.
Jah.
Aga miski muu ei huvitanud, nii nagu muusika.
Ilmselt küll, jah.
Kas tohib küsida, et siis kui te komponeerisite, et kuidas see tuli, kuidas see soov tuli, kas te tahtsite ikkagi midagi programmilist kirjutada, et kellelegi pühendada valssi või et lihtsalt kuidas see muusika siin sees elas? Oli vaja midagi välja öelda, ennast väljendada?
No jah, muidugi tahtsin ikka midagi kenasti, et välja tuleks ja püüdsin, mis ma suutsin, aga tuli ka nii nagu ta tuli. Ma olin alguses kindlasti Eesti tuntud eriloojate peamiselt võibolla isegi Eugen Kappi mõju all. Hiljem, kui ma konservatooriumis õppima hakkasin, siis ma minu eeskujud läksid Moskva poole. Siis Sostakovits sai see minu suureks eeskujuks.
Kellega te koos õppisite mõned teie kaasaegsed?
Kursusel meil ei olnud teist komponisti, aga muidu konservatooriumis samal ajal õppisid Tamberg ja Tormis. Ja Tormis oli ka vist ja tollal Tallinnas. Ta tegelikult õppis Moskva konservatooriumis.
Järgnevalt kuulemegi kolme Jaan Räätsa kirjutud marginaali 3, 4 ja 5. 3 E-mollis, 4 D-duuris ja 5 H-mollis. Saate külaline on helilooja Jaan Rääts. Nüüd me oleme jõudnud teie konservatooriumi õpingute juurde ja mis aasta see oli, kui te lõpetsite konservatooriumi?
see oli vist 52 ja lõpetasin ka päris edukalt. Sain ka kiitus, lõpetasin. Mul on vedanud selles mõttes, et ma sain algusest peale juba laste muusikakoolis sain stipendiumid ja alati kui ma läksin aste kõrgemale, siis kadus stipendium eelmise astme pealt ära. Nii et mina käisin kogu aeg sel jääre peal, nii et mina sain stipendiumid alati edasi ka ja konservatooriumis muidugi samuti. Stolla oli õppimine tasuta ja maksi peale sellest.
See on väga oluline, muidugi.
Ja muidugi oluline.
Ja see stimuleerib.
No ta aitab ära elada.
Ja. Aga mina praegu kuulasin neid marginaale ja mõtlesin, et kui ma loen raamatuid ja kogu aeg no, midagi kirjutan välja, marginaliseerin, siis täpselt samasugused tunned, et mõnikord see raputab mind, siis see vapustab mind, siis see no, veel mingisuguseid tundeid ja ma olen kuulnud väga huvitava loengu maalerist ja lektor, kes oli ise rabbi ja ise konservatooriumi lõpetanud, elab Iisraelis, õppis Ameerika Ühendriikides ja tema ütles, et juud ja juudi heliloe on maailmas observer, nagu ta ütles, pealt vaataja, kes vaatab ja analüüsib ja tahab oma arvamusse välja öelda ja oma tundeid ja üsna varakult tunneb, et maailmas on tulemas midagi traagilist võib-olla seda ka. Aga ma praegu lihtsalt mõtlesin selle pilguga, et tõesti marginaal on haruldane, et teost ma nagu ei tea, aga ma väga hästi neid tundeid, mida te tunnete sel hetkel, kui loete, ma ennast nendega samastan. Ja samas on see väga värske ja sellepärast teid alati mängitakse ka nüüdismuusika festivalidel, et noortele meeldib.
Ütleme täpsemalt meeldis võib-olla. Praegusel ajal mind mängitakse vähe nendel festivalidel, sest praegusel ajal on mõiste moderne muusika muutunud. Mina olen ikkagi vanameelne eliloja, ütleme niimoodi, ma kirjutan lihtsalt muusikat, muusika pärast.
Aga moderne
eliloja, tema teeb võib-olla mingisugusest põhimõttest lähtub siis arvitsi just väga muusikaaline minu jaoks olla.
Et nagu püüab sünteseerida erinevaid võimalusi. Aga mina mõtlesin, et see on möödas kõik neid eksperimentid.
Ei,
ja tahetakse jälle muusikat.
No,
et see on just eilne päev, kuigi modern tähendabki eile.
Võib-olla jah, mingil määral see on tõsi, aga ma ei tea, kas midagi on möödas või tuleb veel midagi või. Aga mina ennast ei loe niisuguse modernaselt eliloojate hulka.
Kes oli teie pedagoogid ja kes teid konkreetselt õpetas ja
alguses,
kes oli kõige tähtsam?
Alguses ma olin Mart Saare klassis. Ta oli väga hea inimene ja väga hea õpetaja ka.
No minu meelest ta on ka tõeline muusikaklassik ja minu ja, jaoks seda on ta üks parimatest heliloojatest ka.
Ja seda kindlasti, jah. Aga mina läksin siis hiljem Elleri klassi üle. Endal oli ka kuidagi kahju oli Mart Saarest, et ma tema juurest ära läksin, aga minul see looming tollal kuidagi ei edenenud. Midagi ei tund välja ja siis minu sõbrad, kolleegid soovitasid mulle, et võibolla ma saaks impulssi Ellerilt rohkem kui Saarelt, kes oli lihtsalt hea tahtlik inimene kõigepealt.
Mis on väga oluline.
Muidugi oluline. Ja sellepärast ma olen hiljem temast püüdnud siin seal ka rääkida ja muusikas teda meenutanud mitmel korral. Kas või sellega, et olen vihjamisi mõnes teoses pannud sisse tsitaadi temalt või. Nii et ma teda ei saa kuidagi unustada. ja muidugi väike niisugune süütunne on ka südames, et ma tema arust ära läksin. Aga samas jälle ka mulle Elleri juures oli ka väga hea õppida muidugi. Ja ka Eller ei pand mind rohkem kirjutama küll. Ma ise võibolla hakkasin rohkem ennast leidma ja see ei olnud seatud mitte pedagoogidega. See oli võibolla seatud lihtsalt mingite uute ideede tulekuga minul endal. Ja kuidagi looming hakkas minema ja minema kuidagi edukamaks ja paremaks. Ja.
Et seda nüüd tahakski natukene siin ühe rea peale võtta, et kuidas te oma loomingut kokku võtaksite oma kõige tähtsamat osa loomest?
Ei oskagi teda kokku võtta. Ma olen kirjutanud päris palju ja eriti palju sümfoonilist muusikat muidugi. 8 sümfooniat. Ega neid suurte mängita on praegu enam, aga mõnda ikka vaheta vahel võibolla juhtub.
No sümfoonia kirjutamine nõuab väga palju energiat ja ei ole väga palju sellised heliloojad, kellel on nii palju sümfooniid. See on ikkagi suur teos.
No jah, eks muusika kirjutame üldse on raske töö. Ja ega ta väga nii tänuväärne töö ei ole. Sest niisugust teost kirjutada, millega ise väga rahule jääks, on peaaegu võimatu. Alati jääb midagi kripeldama.
No jah, kõike kokku sobitama ja üldiselt, no tekst dikteerib ise ja ühel hetkel ja. Hakkab valitsema sind, see on ju selge. Ka tavalise tekstiga sama lugu, et algul sulle tundub, et sina oled see, kes planeerib ja pärast sa näed, et sina sõltud juba sellest tekstist ja see on tõesti väga raske.
No muidugi, mul oli õnne ka loometeel. Näiteks 70. aastal siis oli järjekonna Tsaikovski festival Moskvas ja siis teliti minult pianistide jaoks kohustuslik pala. Millega ma siis neile tegin. See oli Toccata klaverile. Ja seda siis ma kuulsin 30 erineva pianisti ettekandest seal. Selle kohustusliku pala eest anti üks eripreemia ka. See anti küll pianistile, kes mulle mitte nii kõige rohkem ei meetinud endale, aga ega minu kas keegi ei küsinud seda. Aga no tore ikka, et mängiti.
Ma te olete kirjutanud ju väga palju veel peale sümfooniatega.
No olen muidugi. Ma olen see liiga palju kirjutanud. No liiga palju on igasugust teoseid ja erinevas saanris ja eri palju on mul muidugi filmimuusikat. Sest mul on muusika kirjutatud 14 filmile üldkokkuvõttes.
Kas filmile on huvitav muusikat kirjutada?
On küll, jah.
Tuleb teil mõni film praegu meelde, kus jäite tulemusega eriti rahule?
No näiteks Viini postmark. Seda näidatakse väga praegu ka vahete vahel. Mm-hmm.
Ja. Võibolla siis paari sõnaga sellest filmist, mis mind ka on väga puudutanud, mille teie olete muusika teinud, kus inimene üks päev peab olema täielikult aus. Ja jääb ta ilma oma postmargist ja suhted ja kõik käärivad nässu.
No jah, ta vedas kihla selle peale, et ta on täiesti aus üks päev, aga see aus olla oli päris aske, sellepärast, et tema koju ilmusid remondimeed, kes tahtsid koe remonti ja alustada väljas põigasugust graafikut ja võimalusi. No seal oli palju sündmusi niisugusi, kui raske on olla aus.
Aga laseme siin selle mõtte käigu juurde taas marginaale ja mängime nendest 6., 7. ja 8. Kokku on neid 24 sellel plaadil kahele klaverile ja esimene neist 6. on A-tuuris, 7. fismollis ja 8. E-tuuris. Thank you.
Minu muusika.
Täna ajame juttu helilooja Jaan Räätsaga. Räägime ja vaatleme teie loometeed, teie eluetappe ja üks teie kõige kuulsamaid teoseid kammerkontsert on olnud vast isegi Eesti muusikast kõige enam mängitum nii kodu kui välismaal. Mis aastal see valmis?
See oli möödunud sajandi, nüüd võib-olla nii öelda, 61. aastal.
9 aastat peale konservatooriumi lõpetamist.
Jah, ja see kuidagi kukkus nii ilusti välja, et te hakkati kohe mängima siin Eestis, aga ka Moskvas. Ja ta sattus tänu muidugi Assoturiani abile, kes juhuslikult oli Tallinnast läbisõidul ja põikas ka eelöötu liitu sisse. Oli väga pahane, et noor autor ise ei tulnud kohale.
Miks te ei tulnud kohale?
Ma ei teadnud.
Keegi ei kutsunud.
Keegi ei saanudki kutsuda, sellest, et ainult Kõrver oli seal juhuslikult majas ja liidu esimees tollale. Ja siis ta mängis seal uusi teosed ja muulgas mängis ka minu kammerkonsert ja see muidugi Assoturianil oli väga meeltinud. Võib arvata. Ja siis ta tegi sellele Moskvas kohe nii suurt tutvustustööd, et see sattus kohe Parsai taktikeppi alla. Parsai juhatas tollal Moskva riikliku kammerorkestrit. Ja nii see hakkas Parsai kaudu minema igale poole maailma. Parsai võttis ta peastselt oma repertuaari Pariisis ja Londonis ja Ameerikas ja nii edasi. Ta mängis seda kõik ja siis hakkasid ka mõned välismorkestrit mängima ja huvi tundma asja vastu. Ja et ma olen kuulnud, et ta olevad mängitud üks maailmas üks paar tuhat korda. Vähemalt nii räägitakse, ka ma ise ei ole kuulnud kõike.
See on tõesti rekord. Guinnessi raamatusse seda peab sisse kandma.
Seal on paremaid rekordeid, ma usun. Aga ühele noorele oli see muidugi suureks tõukeks ja pani kõrvad liikuma, nagu öeldakse.
See oli raske aeg, sest et ühelt poolt oli su vaba looming, teiselt poolt trükis peale ideoloogia. Kuidas teil selle ideoloogiaga asjad läksid? Kas tehti teile ettepanek ka parteisse astuda?
No tehti küll ikka loomulikult. Aga need on täitsa erinevad asjad see loominguga seotud mingil määral. Loomingust ma ütleksin, et ega ei sega annud keegi, palju ei nõudnud midagi.
Aga see oli ju sula aeg, 61.
Ei olnud veel sula aastal.
Ei olnud.
See tuli hiljem, aga kirjata võis igasuguse
muskete. Aga ikkagi oli minu meelest. Hrussov oli ju võimul.
No Hrussov tuli võimule. Teda ma olen isegi elus ükskord näinud. See oli Helilööte liidu Moskva kongressi ajal. Ta tuli oma saatjatega sinna suure ilimesega ja oli tagasi öeldes väga purjus. Nii palju ma ääletan teda.
No aga ta halb ei olnud võrreldes teistega.
Ma loodan küll, et ei olnud, jah. Ja muidugi mõningaseks innustuseks minule oli kindlasti ka Tambergi Concerto Grosso, millega ta sai ju õpemedali rahvusvahelisel noorte konkursile. Tamberg üldse on minu elus suurt rolli mänginud. Pärast konservatooriumi lõpetamist mind suunati üldklaveri õpetajaks Tartu muusikakooli. Ja muidugi ma sinna ei tahtnud mitte sugugi minna, kuigi ma ise olen sealt pärit, aga minna mingi üldklaverit õpetama, mis klaveri mängija ma ikka lõpuks olin. Ma olin käesi ainult üldklaverit õppinud tolleks. Ja siis sain tänaval juhuslikult kokku Tambergiga. Ja kurssin ühesõnaga oma kurba saatust ja tema arvas, et aga äkki leiab tööd ka kuskil siin mujalle, et näiteks raadios oli just vabanenud pool toonmeistri kohta ja et võib-olla katsetasingi ja sain ka. Algus sain selle poole koha, pärast sain terve koha ja nii ma töötasin 11 aastat raadios Heliresissöörina, nagu hiljem nimetati ümber meid kõiki. Tamberg töötas seal ja hiljem Pärt töötas seal No ja nii me siis hakkasimegi seal tööle ja sai meeldeks sõpradeks oma vahel ja...
See on väga oluline, eks ole?
Muidugi on oluline.
Äärmiselt oluline, kes on su ümber. Kas nad inspireerivad sind oma loominguga või oma märkustega või kõigega?
Kõigega, jah. Minule meeldis see töö, muidugi meeldis. Seal sai väga palju muusikat kuulata. Ja kuna ma väga palju sõitsin ringi mööda tolleksid Nõukogude Liitu, ma olin väga sageli Moskvas. Mul tekis seal palju sõpru. No näiteks Volkonski, Peetri isa, väga haritud muusikamees. Ma kuulasin tema pool plaate, tal oli väga suur plaadikogu. Minul tollal veel plaate suurt ei olnud. Mina sain suureks plaadikogujaks hiljem ja olen täna päevani plaatides ümbritsetud. Ja siis ma lõpetasin konsertoriumi sümfooniaga. Esimene sümfoonia.
Kas oli lausa nõudmine?
Ei, mingid nõudmist ei olnud, keegi ei olnud sinna maani, keegi ei olnud lõpetanud sümfooniaga veel meil siin. Mina olin esimene, aga pärast hakkasid kõik lõpetama ikka mingi suurema sümfoonilist teossega.
Aga kuidas te julgesite niivõrd ambitsiooninga projektiga lõpetada? See oli suhteliselt riskantne ikkagi.
Noh, mis seal ikka kartan, kõik mida ma kirjutan. Aga seda esimest sümfooniat muidugi ta ei, no, väga tugev teos ei olnud, see on selge. Aga ta mängiti ikkagi avalikult ette tollal Matsovi ühatusel. Ja noh, Matsov oli üldse, üks, tema üldse väga hindas noori heliloojaid ja püüdis neile toeks olla, kus sa vähegi sai ja mängida neid igal pool. Ja temaga mul tekis väga tihe loominguline kontakt.
Aga mis tähendab loominguline kontakt heliloojaga ja dirigentiga, kes on sinust no, vanem ja rohkem kogenud ja targem?
Aga pole selles oligi see hea külg, et ta oli minust vanem ja targem ka.
Et ta midagi soovitas, jah?
Jah, muidugi. Kuidas paremini üht või teises teha ikka, noh, vähemalt mul oli kellegas küsida.
See on väga tähtis, eks ole, eriti kui mingi pisi asja taga asja seisab ja see on võib-olla väike tehniline asi, aga siin ongi just vaja juhatajad, kes ütleb, kuidas sellest raskusest välja saada.
Ja Matsu oli minu mõelest hea juhtnööri tandja.
Aga meiega on stuudios helilooja Jaan Rääts, ajakirjanik Irina Stelmach, mina saati juht Ülo Niinemägi. Nüüd oleme oma vestlusega jõudnud siia saati, et ma vaatan, me ei jõua kuidagi teie pikka loome ja kõik pedagoogitööd ka kokku võtta tänasesse saatesse ja peame selle esimese saate lõpetama, nii nagu me täna oleme mänginud marginaalidega ja mängime lõpuks marginaalid 9 ja 10. Siin on siis tegemist cismolliga 9. marginaal ja 10. H-tuur. Ja tegemist Jaan Räätsa heliloominguga kahele klaverile, mis on salvestud 1985. aastal Eesti Raadios ja Noora Noovik ja Rahvi Harutsodjan. Thank you.
Minu muusika.